Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Sena 1909 għal Università ta' Malta għal kors tal-Baccellerat fl-Arti. Minħabba ċirkostanzi strambi, spiċċajt nażel kważi kważi blaħsib l-arkeoloġija u s-CCC. Is-CCC kien suġġett offrut għal BA l-akronimu għat-titlu Classical Culture and Civilization, il-CCC, f'konna nsibuħ fil-qosor. Dan kien l-istudju tal-kultura klassika mingħajr l-istudju tal-lingwi klassiċi. Jekk se nistudjaw xi awtur klassiku, kien ikollna nistudjawh fit-traduzzjoni. Is-suġġett kien ġie introdott l-università fil-bidu ta' snin 70 il-professur tal-Latin Edward Colero, biex jagħmel tajjeb għal-waqa fil-popolarità tal-Latin wara r-riformi tal-lingwa lill-Kunsill Vatikan it-Tieni. Fl-ewwel lecture l-Università, il-lettur tagħna Don Nicol de Bono Montebello kien qiegħed introduċina mal-epika ta' Omeru. Konna grupp żgħir ta' studenti tal-ewwel sena għadna ħalib omna fis-sninna. Mela l-lettur tagħna kien qiegħed jipprova jintroduċilna lill-Omeru. U bħal don nuntebaħ mill-espressjoni ta' wiċċna li ma konna nafu xejn. Għalhekk staqsina, hawn xi ħadd jaf jgħidli kif oriġinat il-gwerra ta' Trojja? Skiet. Hawn xi ħadd sema bit-tuffieħa ta' deb? Iktar skiet. Xi ħadd fostkom ifissrilna x'kien il-ġudizzju ta' Paride? Ħadd minna ma tniffes. Ħadd minna ma kien jaf. Ħassejna nfusna injoranti, bla kultura, mhux denji li nkunu f'dik il-kamra. Don Nicol de Bono Montebello, li kien ġa qorob biex joħroġ bil-pensjoni, stira xu ftieħ, xengel ftit rasu, flok olla għajneh lejn is-sema, baxxa għajneh lejn il-ktieb li kellu f'idejh l-Iliade ta' Omeru. Traduzzjoni ta' Yves Rieu għal Penguin Classics. Probabli ħassu diżappuntat, forsi album maqtuha minna, imma aħna xtort kellna. Għalkemm kien sar attentat kuraġġuż fis-systems of knowledge, ħadd ma kien waslilna l-kultura klassika, ħadd ma kien kellimna fuq Omeru, fuq l-imħabba ta' Paride għal Elena ta' Trojja, fuq żewġa Menelaus u hu Agamemnone. Fuq bint dan tal-aħħar, Ifigenia u huwa Oreste, fuq om dan tal-aħħar, Klitimnestra u waħda, Elena ta' Trojja, u fuq l-allat ta' Olimpu, oħrajn tal-baħar u ta' xmajjar u dawk tal-infern. Il-lattur kien se jibda jiddispra, imma minn flok aħ tnejn u. Ara. Isu li taqraw l-ewwel ħames kotba tal-Iliade ta' Omeru sad-darba li jmiss, u li tagħmlu ftit riċerka dwar kif bdiet il-gwerra ta' Trojja. U filgħaxija, niftakarni, niftaħ l-Iliade għall-ewwel darba, it-traduzzjoni ta' Yves Rieu, u nibda naqra l-ewwel paġni.
Much have I traveled in the realms of gold, in many goodly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which bards in fealty to Apollo hold. Oft of one wide expanse had I been told, that deep-browed Homer ruled as his domain. Yet did I never breathe its pure serene, till I heard Chapman speak out loud and bold. Then felt I like some watcher of the skies, when a new planet swims into his ken. or like stout Cortez, when with eagle eyes he stared at the Pacific, and all his men looked at each other with a wild surmise, silent upon a peak in Darien.
Ok, forse manestashna et lichelli l'esperienza trascendentale lichello John Keats, meta fleft min 116, atta l'elsi jaqra, il-traduzzjoni tal-Odissea ta' Omeru minn George Chapman. Forse ma nistax ngħid li kont qisni xi watcher of the skies when a new planet swims into his ken, u forse ma bdejtx inħares madwari parsa ta' Wild Surmise, qisni xi wieħed mill-baħrin ta' Cortez meta raw għall-ewwel darba l-Paċifiku. Keats kien romantiku, u jien m'iniex daqshekk romantiku. Imma naċċertakom li l-ewwel paġni tal-Iljade kienu sorpriża kbira għalija. Is-sensazzjoni tagħha għadni niftakara sew sal-lum, kważi 30 sena wara. Kont bżajt li l-Iljade kien se joffri qari pedantiku, tedjanti, diffiċli li jgħini wara nofs paġna u nibda nisħet is-sieħ l-mument li għażilt is-CCC. Kemm kont imqarraq. Kif jaħtfek u jitfek f'nofs il-ġajja għalb dawk l-eroj fl-aħħar tal-assedju twil, kif famużament jgħid Orazju fl-ars poetika tiegħu in medias res. F'nofs leħja, kif ngħidu bil-Malti, għalkemm l-espressjoni tagħna hija aktarx negattiva. Imma xorta kollox jaqpa' ċar u luċidu. U fejn mhux luċidu, ma jimportax jaqpa' dej, imexxi l-qoddim, kif fil-fatt ikompli jispjega Orazju, semper ad eventum festinat. Et quae desperat tractata nitescere posse relinquit. Din kienet sorpriża lija, kif inhi sorpriża l-ħafna li jieħdu l-epika ta' Omeru għall-ewwel darba f'idejhom. U tibqa taqra s-sir mitħla tal-eroj, tissimpatizza ma' dak, jinbottak lieħor, tinkwita għal dak, titħassar lil-lieħor. Ħadd mu propju viljak fl-Iljade, u forsi ħadd mu propju eroj lanqas. U titlo Olimpu u tibda tifhem ftit moħħ l-allat. U għala għandhom daqshekk interess, kważi ejra għall-bnedmin.
Goddess, sing the rage of Peleus' son, Achilles, murderous, doomed, that cost the Achaeans countless losses, hurling down to the house of death so many sturdy souls, great fighters' souls, but made their bodies carrion, feasts for the dogs and birds. And the will of Zeus was moving toward its end. Begin, Muse, when the two first broke and clashed, Agamemnon, lord of men, and brilliant Achilles.
Menin, hija l-ewwel kelma tal-Iljade. L-ewwel kelma tal-ewwel vers ta' poezija epika li tgħod iktar minn 15,000 vers. Menin tfisser rabja, għadab, korla, kelma relatata mal-kelma manija, ġen. Menin Achilleos, ir-rabja qalila ta' Achille, l-aqwa gwerrier Grieg fl-assedju ta' Trojja. Rabja li tiswa l-ħajjiet ta' bosta gwerriera Griegi u Trojjani, fosthom tal-ħabib tal-qalb ta' Achille stess, Patroklu, u anki tal-prinċep Ettore, l-aqwa gwerrier ta' Trojjani u aktarx l-iktar karattru sabiħ fl-Iljade. It-traċedja tal-Iljade hija l-konsegwenza ta' rabja ta' Achille, u l-kawza ta' rabja hija l-ejra, u r-reba, u l-pika ta' bejn żewġ tirġiel għal skjava. Jien naqra l-Iljade għall-ewwel darba kont issaħħart fuq din l-epika, u kont nara fiha materjal mill-aqwa għall-film kolossali. Il-film Troy kien għad baqalu ħafna snin biex jinħadem. Sa dak iż-żmien, meta kont qed naqra l-Iljade jien fl-1990, l-aħħar adattament minn Hollywood tal-istorja ta' Trojja kien fi snin 50 permezz tal-film Helen of Troy. Infatti, u din hija interessanti, sissa l-industrija tal-films qatt ma produċiet verżjoni ċinematografika tal-Iljade. Għax kull film jitratta l-gwerra ta' Trojja, inkluż Troy tas-sena 2004, it-tanta jagħtina l-istorja kollha tal-gwerra ta' 10 snin sħaħ u x'kien ġara qabilha u kif tispiċċa. U mhux ta' episodju wieħed mill-gwerra biss, jestendi bej wieħed u ieħor għal xarejn kif jagħmel Omeru fl-Iljade. Jienu naqra kont fassalt pjan ta' bniedem immaġinattiv ħafna li kont dak iż-żmien. Ixi darba għad nwassal l-Iljade fuq il-liżar tal-ċinema. U saħansitra kont għażilt anki il-kolonna sonora, il-soundtrack ta' dan il-film li kienet din. Tgħidu lix kif daħħalta f'moħħi li Scheherazade ta' Rimsky-Korsakov kienet se tkun mużika adattata għal verżjoni fuq l-iskrin tal-Iljade? L-orkestrazzjoni brillanti russa, l-elf lejlu wieħed, Zbeħa u Makakka Scheherazade, ma x'għandhom x'jaqsmu mal-illa ta' Achille ta' Omeru? Forsi għandhom? Forsi m'għandhomx, imma lija din kienet il-mużika perfetta li tevoka ħafna mill-emozzjonijiet tal-epika. Il-gosti kien naqra l-Iljade bil-mużika ta' Rimsky-Korsakov fl-sfond u nimmaġina x-xeni u kif kont se niffilmjhom. Il-produzzjoni tal-film Troy tal-2004 mid-direttur Ġermaniż Wolfgang Petersen ħarb titliftit il-pjan li kelli. Ironikament, parti sew mill-film kellha tiġi ffilmjata f'pajjiżna stess. Ta' min wieħed isemmi, u din hija interessanti, li il-mudell taż-żiemel ta' Trojja li ntuża fix-xeni ffilmjati fir-Rinella Film Studios il-Kalkara illum jinsab isebbaħ ix-xatt ikkolorit tal-belt ta' Cenakkale fit-Turkija. Kull min iżur il-fdalijiet tal-belt antika ta' Trojja fuq il-kosta ta' Dardanelli fil-Turkija, normalment jieqaf f'din il-belt li tinsab ftit kilometri biss bogħod mis-sit antik. Kont rajt li dan iż-żiemel spiċċa f'Cenakkale wara li t-torok kienu gegru mal-producers tal-film Troy tal-li ma kinux marru jiffilmjaw il-film tagħhom fit-Turkija. L-ambjent autentiku tal-istorja. Brad Pitt, li barra l-interpreta il-parti ta' Achille, kienu kol wieħed mill-producers tal-film, biex bħal speċi jalaħħal l-autoritajiet torok ir-regalalhom dan iż-żiebel. Infatti, kull min iżur is-sit ta' Trojja llum, l-ewwel ħaġa li jagħmel hi li jieqaf fil-belt ta' Cenakkale u jieħu ritratt ma' żiemel li bħal speċi kellu parti tant importanti fil-film Troj li nġibed għaw Malta.
Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought for love.
I want her back. Will you go to war with me, brother?
We're sending the largest fleet that ever sailed.
We need the greatest warrior.
Achilles can't be controlled.
Be careful, King of Kings. First, you need the victory.
I won't ask you to fight my war. You already have. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler.
Then every son of Troy shall die.
We will be together in this world or the next.
Immortality!
Before my time is done, I will look down on your corpse and smile.
What's up?
L-ewwel inkontru tiegħi mal-Odissea, l-epika l-oħra attribuita lill-Omeru, nafu li x-xandar Charles Abela Mizzi, bil-vuċi indimentikabbli tiegħu. Dawk l-istess żminijiet li tħart l-Università, l-1909, Abela Mizzi kien qed jaqra l-Odissea fuq Radio Malta. Fi traduzzjoni għal-Malti, riċentissima dak iż-żmien l-ewwel darba fil-fatt fl-istorja tal-lingwa Maltija, traduzzjoni tal-ġizwita u skolar klassiku Patri Viktor Xwireb. Kull programm ta' dik is-sensiela fuq Radio Malta kienet tikkonsisti fil-qari ta' ktieb wieħed mill-24 ktieb li jfasslu l-Odissea, b'kummentarju fuq it-tali ktieb mit-traduttur innifsu. Dan Father Viktor Xwireb huwa bla dubju ta' xejn wieħed mill-unsung heroes fl-istorja tal-kitba bil-Malti. U partikolarment fl-istorja ta' traduzzjonijiet letterari għal-Malti. Kemm kien hawn kittieba fid-dinja li matul ħajjithom irnexxilhom jittraduċu għall-sin nattiv tagħhom it-tlet epiċi l-kbar tad-dinja klassika: l-Iliade u l-Odissea ta' Omeru u l-Eneide ta' Virgilju, mil-lingwa oriġinali, il-Grek u l-Latin, u li saħansitra raw ix-xogħol tagħhom jiġi pubblikat matul ħajjithom. Kemm hawn? Żgur li kienu ftit, sa frattant dan Viktor Xwireb meta ħalla din id-dinja sentejn ilu f'Settembru tal-2017 għal pajjiżna qishom ma' mitħat. Kieku ma kinux għal xi vuċi terremoti bħal dak tal-Malta Classics Association li tagħtu ġieħ billi fakret fuq il-memorja tiegħu fil-ġurnal annwali tagħha Melita Klassika. Kieku probabbilment Father Xwireb kien jintesa qishu qatt ma għamel xejn denju għal-letteratura u għal-kultura Maltija. L-Odissea kien l-ewwel xogħol epiku li traduċa u li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ippubblikalu fl-1909. Għadni niftakar li l-Father Peter Seracino Nglott jgħidilna li issa għandna traduzzjoni għal-Malti tal-Odissea u li jkun tant interessanti għalina li naqraw l-Odissea bil-Malti, forsi iktar milli bl-Ingliż jew b'xi lingwa oħra Ewropea, peress li l-Malti jixbaħ iżjed lir-ritmu tal-Grek antik. Ma naħsibx li kien hemm bosta studenti fostna li semgħu minn Father Peter però. Matul is-snin ta' wara, apparti l-Iliade u l-Eneide li ġa semmejnihom, Father Viktor Xwireb traduċa wkoll ir-Repubblika ta' Platun, xogħol tassew impressjonanti li ġi pubblikat ukoll. Father Viktor Xwireb kellu ħakma tal-idjoma Maltija mill-aqwa. L-iswitlu tajab ħafna biex jitraduċi blende ka' sillabu Malti dawk l-eluf kbar ta' versi omeriċi bil-Grik. Kollox iktar minn 27,000 vers. Kellu ħabta speċjali kif joħroġ il-karattri permezz tad-diskors tagħhom. Minn dejjem oġbitni il-karatterizzazzjoni ta' Melantju, wieħed mill-karattri żiena fl-Odissea. Għax ta' minna jidu li fl-Odissea għanna iktar distak ċar bejn tajbin u ħżina milli għanna fl-Iliade. Mela, Melantju josserva l-raj tal-ħnieżer Eumeju ġej lejn il-palazz. U miegħu raġel xieħ u tal-lab. Melantju jipprova jitkessaħ. Sfortunatament għalih ma jafx li xieħ wiex ħlief l-eroj tal-ġrajja, Odissew, li għadu kemm irritorna fart walidu wara nuqqas ta' 20 sena. kif le umeju lemaħ Modisseus, jajarom beda laqmijiet isawwar u teħx kif Todisseus il-korla għajjem. Xim beda jajt, xżewċ għadġibin bla grazzja, għax wet xieħum artas li horizjet. Jaġwej jeftaraħħal, fej se jerbih dak it-tallab maħmuċ u jintempesta. Il-bixra tijaw biss, il-ġuħt neħilek, il-xaħta tijaw, jisa xie tallab minn dawk li mal-pilastri ħokku darom, jittalbu l-loqom fej jaraw xie fatra. Ma jekk tgħidilhom jaħslu l-kwies u l-barom, tarhom josfru, jisomraw xi saħta. Tiegħu miegħi biex li mqajl jasses u jiknes l-art u jgħalef lill-gidien, tara kif ta' diraħ l-eruq iħaxxen, xi nisqih xarba xorrox u wikla xogħol. Għax qed naraħ wisq, wisq malup u sfajjar. Ix-xogħol tar-raba' jmissu jibda jfittex. Mura araħ jidħollok għal dak ix-xogħol. Għax aktar jażel il-żaq u jimla jittallab ma triqatx il-loqma ħobs. Inħallas biex naraħ Todisseus u nara l-laqalja tuħ la rajjes. Murara s-ġiet ma rasu jfaqqaw u frakk isiru f'xin f'nofs daru jaqtu. Sakemm dan il-pastaż dam li ilhom jajjar, kien wasal sewa sew ħdejn Odisseus. U kif biswitu ġie fuq il-modija, daqqa ta' sieq waħħallu fuq kuxteħ, u kien jaqilbu mill-modija l-isfel li kieku ma żamx tajjeb Odisseus. Ix-xewqa ġiet ġo sider Odisseus li jħeb għalih u b'xeba ħatar joqtlu, jew lilu jolli u jsamma r-rasu fl-art. Imma irnexxielu lilu nnifsu jirrażżan, u kien Eumeus li blerra qal: Ja bniet ta' Zeus! Ja ninfi ta' din lajn, jekk qatt debħilkom Odisseus xi gidi, jew tamuntun xi wirk fix-xaħam jom, aqtaw li xi oqti, waslu minnu fih l-Odisseus ġodaru qawwi u sħiħ, għax kieku l-fires Odisseus kien hawn ja pastas lint, mal-ajr kien il-neħilek din l-arja u dil-gburija li rawwimt kemmilek mal-arajjes tħuf u taqgħod. U tħalli ma l-imriħel nis mikrija, ma jafux l-imriħel jindokraw. Ara, jaf jimbaħ, u l-injib jaf jikxif, dal-kelb ta' xieħ, jiddiħa għal mill-Antius. Illum jew għada, insorrok ġewwa xkora un alftek bot minn hawn, minn itaka, ġo ġifen u kemm xa flus minn fuq jekk jindaħal. Għax Todisseus ma nagħti l-ebda każ. U ta' Telemakus, sa jsibu tarfu, narra Apollo joqtlu l-lum bil-qaws, jew dawk l-rajjes taf ta' ħajtu jsibu, kif bot minn artu, it-tmiem sab Odisseus! Kif ġajet is-CCC kien l-studju tal-klassiċi mingħajr l-arfin tal-lingwi klassiċi, il-Grieku u l-Latin. Għaw min jikkuntenta ruħu jaqra klassiċi permess ta' traduzzjonijiet. U għaw min ma jikkuntentax. U jkun irid jitgħallem il-lingwi oriġinali. Mhux faċli titgħallem il-lingwi, ma mhux impossibbli. Jiena, pereżempju, joġobni Dostoevski, ma sfortunatament ikolli nikkuntenta bit-traduzzjonijiet għax ir-Russu ma nafux. Jew bħalissa qed naqra Peh Gohio ta' Balzak. Nixtieqna f'Franċiż biżejjed biex naqra bl-oriġinali, ma nafx. Ippruvajt nibda l-Ġermaniż biex għall-inqas inkun nista' nsegwi l-opri ta' Wagner b'iktar apprezzament, mhux faċli. Hemm limitu kemm tista' titgħallem lingwi. Imma meta kont nara lil Dun Nicol Montebello jista' jaqra lil Omeru kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, u kemm bil-Grik kont kważi ngħajr għal dik il-kapaċità. Hawn min jgħid li traduttur jilħaq il-vera qan tiegħu meta l-qarrej iwarrab traduzzjoni u jdur biex bil-paċenzja kollha jibda jistudja l-lingwa. U jien nista' ngħid li nafu lil Iverie, lil Victor Xwireb u lil Dun Nicol de Bono Montebello, it-tlieta li huma indirettament għenuni biex niddeċiedi nibda nistudja l-Grieg ħalli nkun nista' naqra lil Omeru bil-Grieg. Naturalment ma nistax ma nżidx ukoll il-professur Horatio Cesar Roger Vella li għamil li kuraġġ biex nibda nistudja l-lingwi klassiċi, għallimni il-Grik u introduċini ma' Omeru fil-lingwa oriġinali tiegħu.
Andra mujennebe musa polutropun hos malapolla plankta ebe drujas hirum ptulie trone perse. Pollon dantropon viden vastea kai nun egna. Polla token puntoi paten algea hon katatymun. Arnymenos hente psyken, kai nostun hetairan.
Illum il-ġurnata jinstess ta' kull sena mmexxi unit ta' studju dwar l-epika ta' Omeru. Unit għall-studenti tal-klassiċi oħrajn minn disciplini oħrajn. Mal-studenti tal-klassiċi naqraw flimkien siltiet minn Omeru bil-Grik, mal-oħrajn nikkuntentaw. U nikkummentaw fuq Omeru permezz ta' traduzzjoni. Kull sena nikkonċentra fuq epika waħda mit-tnejn. Dis-sena l-Iliade, sena d-dieħla l-Odissea, ta' wara nerġgħu l-Iliade, ecc. Għalhekk kull sena naqra mill-ġdid waħda mill-epiċi. Il-kobor straordinarju ta' Omeru li taqraħ kemm il-darba taqraħ dejjem ħatiskopri fih affarijiet ġodda. Anzi, mhux hekk biss. Ma isek dejjem qed taqraħ għall-ewwel darba. Wieħed jibda biex jifhem għala l-Griegi tal-qedem qatt ma kienu jiġbgħu minnu u għala kienu jqisuh l-ikbar poeta tagħhom. Niġu għal fit-tmiem it-tmien puntata tas-sensiela Klassiċi Klassiċi fija tkellimna dwar Omeru, is-seħer ta' dan il-poeta Grieg tal-Iliade u l-Odissea. U traduzzjonijiet ta' dawn iż-żewġ epiċi, fosthom traduzzjoni bil-Malti ta' Patri Viktor Schwiereb. Poeta li jibqa' jintriga, jaffaxxina li kull min tmissu x-xorti jiskopriħu jaqraħ. Fit-traduzzjoni jew bil-lingwa oriġinali. Jien Carmel Seracino nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għall-ħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmel Seracino.